Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Можа ці не можа Мікола Статкевіч з турмы кандыдаваць у парламент. Ад затрыманага Сергія Башарымова з амерыканкі прыйшлі тры лісты. Нарвегія, год пасля тэракту. Размова з Натальяй Рыбак. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб некамерцыйных арганізацыях, прыняты раней Дзярждумай і ухвалены Саветам Федэрацыі. З гэтага моманту недзяржаўныя арганізацыі, якія фінансуюцца з-за мяжы і займаюцца палітыкай, атрымліваюць статус замежнага агента. Для іх прадугледжаная адмысловая справаздачнасць і адказнасць, праваабаронцы называюць закон рэпрэсіўным. Днямі ў Дзярждуму быў унесены законапраект, які абавязвае таксама расійскія сродкі масавай інфармацыі паказваць, калі яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. У Сырыі ўрадавыя войскі з учорашняга дня вядуць маштабную аперацыю супраць паўстанцаў, якія дзейнічаюць у шэрагу раёнаў сталіцы краіны Дамаску. У пятніцу атрады свабоднай сырыйскай арміі адступілі з раёну, дзе месцяцца ўрадавыя будынкі. Афіцыйныя СМІ паведамляюць пра выцясненне паўстанцаў яшчэ з некалькіх раёнаў сталіцы. Мясцовыя жыхары распавядаюць, што страляніна ў Дамаску, якая не спынялася тыдзень, сёння сціхла. Апазіцыя называе сваё адступленне тактычным манеўрам. Сёння жорсткія баі працягваліся ў горадзе Алепа і ў кантрольных пунктах на межах Сырыі з Турэччынай і Іракам. Паўстанцы раней паведамілі, што ўзялі большасць памежных застаў пад свой кантроль. У пятніцу паводле сырыйскай праваабарончай групы ў краіне загінулі 177 чалавек, у тым ліку 119 цывільных асобаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што паўстанцы таксама нясуць адказнасць за гібель мірных жыхароў. У той жа дзень у Дамаску адбылося пахаванне трох генералаў, якія загінулі 18 ліпеня ў выніку выбуху ў будынку Службы нацыянальнай бяспекі. Адзначаецца, што на пахаванні прысутнічаў віцэ-прэзідэнт Сырыі Фарук аш-Шара, але прэзідэнта Башара Асада там не было. Раней брытанская газета «The Guardian» агучыла сумневы ў тым, што тэракт ва ўрадавым квартале насамрэч адбыўся. Крыніцы выдання падазраюць, што ўрадоўцы былі забітыя службамі бяспекі Башара Асада з-за падазрэнняў аб іх намеры перайсці на бок паўстанцаў. 24-гадовы Джеймс Холмс, які падазраецца ва ўчорашнім масавым забойстве ў кінатэатры ў прымесці амерыканскага гораду Денвер «Аўрора», паўстане сёння перад судом для выстаўлення абвінавачання. Паводле следства, Холмс у процівагазе ўвайшоў у кіназалу перад прэм'ерай фільму «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды», распыліў там слезацечны газ і адкрыў страляніну па гледачах. Загінулі паводле удакладненых дадзеных 12 чалавек, 58 атрымалі раненне. Холмс быў затрыманы паліцыяй. Матывы яго дзеянняў высвятляюцца. У кватэры Холмса паліцыя выявіла складаную сістэму расцяжак і пастак з мноствам выбуховых прыладаў. У цэнтры «Аўроры» ў пятніцу ўвечары сотні людзей сабраліся на памінальную цырымонію і запалілі свечкі ў памяць аб загінулых. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў у краіне пяцідзённую жалобу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце –